Mutta mä mielellään haluan sekoittaa kaikki monenlaisia kasveja tuonne teehen, että tässäkin on tässä teepannussa savia astiassa, niin siinä on varmaan 15 eri kasvia. Niin siinä tulee kaikkia muitakin vaikuttavia tekijöitä. Että mä uskon, että ennenkin meillä ihmiset ruokki semmoista onnellisuutta. Kun jos oli myrtynyt päivä, niin pistettiin basilikaa, niin sillä pisti kohta pian halaattia. Mutta se on ravinto on kaikkeen vaikuttava. Mutta nyt on todella ihana aika siinä, että nyt herätty huomaamaan, että meillä on niin arvokas luonto.
Me istutaan aurinkoisena sunnuntai-aamuna Ranualla Markku Kuhan, biodynaamisen maanviljelijän ja hyvän ja tämmöisen onnellisen ravinnon puolesta puhujan kanssa. Hänen kotitilan olohuoneessa ikkunasta näkyy luminen maisema, piha ja navetta, siellä on ponikin näköjään tuolla katoksessa. Markku Kuha, sä olet valinnut tällaisen luonnon ja eläinten keskellä olemisen. Miksi?
No, lapsuudesta olen kasvanut toisaalta tämmöiseen ympäristöön, missä oli karjaa ja peltoviljelyä ja luonto oli lähellä. Se on niin läheinen sitten ollut hakija tässä vanhemmalla iällä sitä takaisin. Jossakin mielessä se oli hukassakin silloin, kun piti olla kovaa duunia, painaa työtä yhteiskunnan eteen ja veronmarkkaa kerätä sitä. Että nyt sai semmoista aitoudesta kiinni taas tämmöistä ekologisesta maataloudessa. Ja koirakin tuossa näkyy niin kaivaa vappaana siinä ja poni kattelee tuolta laon nurkalta ja haukkaa vähän lunta sinne. Kyllä se on niin elävä luonto niin sinne lähellä, niin kyllä se on mieltä piristävä.
Ketä sulla tuolla navetassa sisällä asustaa?
No siellä on lehmät, kyttö, lehmät, 5 kappaletta, sonni on. Ja sitten kanat, possut, lampaat. Ja päiväksi ne ulos haluaa tuonne aurinkoon sitten. Että lumipolkuja nyt vielä kulkee. Että sitten kesän tulossa ne metsäluontoon menevät siellä. Havuja nakkaavat, pulkan varpua ja muut. Sieltä tulee semmoinen mahtava ekologinen ravinto sitten.
Mennään 6 kuvasta sun ensimmäiseen kuvaan. Tämä on kuva navetasta. Tässä on rivissä molemmilla puolilla lehmien takapuolet ja 2 miestä siellä töissä. Missä tämä kuva on otettu ja millaisena aikana?
Minä olen syntynyt tuossa naapuripiteessä Kuhassa. Se on Kuhasukunimikin. Se on hyvinkin semmoista vanhaa alkuperäistä asutusta siellä. Että 77 rakennettiin tuo navetta ja se oli sitä suurnavettaa silloin jo 70-luvulla. Että minä sain elää jo lapsuudessa sen suurnavettaan ja nähdä sen, mihin maatalous menee. Että peruskoulusta suoraan jäin kotitilalle töihin. Että silloin oli 15 tunnin työpäivät ja koneella. Että aloitin sen työduunin, jotka aloittaa sinne 30 tai 15, 25-vuotiaana. Niin minä aloitin heti peruskoulusta ja oli aikaisemminkin, että olin jo alle 10-vuotiaana ollut. Siinä sitten joutui ottamaan vanhempana vastuuta paljon.
Miltä susta tuntui työskennellä tuommoisella tilalla?
No se oli jotenkin, että koulu oli niin raskasta semmoista, että kun me halusin semmoisen, että mä pintytetään johonkin semmoisen oppiin ja istumiseen ja tämmöinen, kun lapsuudesta kasvoi oli semmoinen energiseksi, että aina hyppäsi paikasta toiseen ja oppitunnillakin aina haluttiin, että mihin minä jalan ja käeni, että oli semmoinen levoton mieli istua oppitunnilla, niin sinne. Se oli ihan mukava sitten heittäytyä tämmöisen työduuniin kyllä. Että. Mutta sitten jäljestäpäin hoksasi, että aina vaan isommaksi ja pitää vielä, ja maitokkaan ei enää kelevan ja lihaakin näki ne epäkohat sitten. Vesistöt rupesi rehevöittymään kemikaalien lannoitteiden vuoksi. Karja sairasteli. Näki ne epäkohat. Lapsuudessa oli semmoinen maito ja se oli terveyttä edistävää. Ja tämä kuva, mikä nyt tässä on esillä, niin ne ei lehmät päässyt kesälläkään ulos. Ei aurinkoa paistuttamaan kylillä eikä rantaniityille. Ei perhosta nähnyt ja tällä. Sen kärpäsparven se näki sillä navetassa.
No mitä tämä kaiken näkeminen ja kokeminen, minkä vaikutuksen se sitten suhun teki?
No siinä oli, että kun oli vaan merkitys, että rahaa paljon, ja toki aina hankkia. Että se oli meidän turhautunut olo sitten, että mitä täällä on merkitystä tämmöisellä duunilla. Ja mietti sitten, kun mitä vastuutakin, että kun nyt elintarvikkeita tuottaa, että kyllä pitäisi kuluttajallekin olla semmoinen terveyttä edistäviä, eikä tämmöistä terveyttä heikentäviä. Että, niin se pisti minut hakemaan oppia, että pääsin koulutukseen. Yritin kasvitiedettä luin ja sitten ekologista maataloutta ja sitten tämmöistä marjon jatkojalostusta ja puutarhaoppia sitten siihen työohjeessa. Minusta oli ilo, että vaikka koulu oli vastenmielistä peruskoulu, niin sitten löytyi tämmöisiä kurssimuotoisia, että mä sain semmoista uutta fiilistä elämään sen kautta.
Miten sun lähipiiri, vanhemmat, veljet, siskot sitten suhtautui tähän, että sä opiskelit vähän erilaista maataloutta?
Se on se iso muutos, se on kuin itsellekin niin takin kääntämistä, että heittäytyä uuteen allaan kokonaan. Niin, mutta se jotenkin se lapsuus kuvasti, että siinä on sitä aitoutta, niin se ainakin minua kannusti. Ehkä sitten kasvatin pitkät hiukset, mulla oli selkeä hiukset, oli vähän semmoinen kattovat, että tuo elää vähän niin kuin itse haluaa. Että se antoi semmoista turvaa sekin. Mutta sitten kyllä se ympäristö kuitenkin, ihmiset, niin ehkä äiti oli semmoinen tuki, kun se oli entinen paimen ja karjatamisen ihminen. Se antoi sen parhaan tuen sinne, että maataloutta voidaan katsoa, tarkastella toisella silmällä. Että isä oli sodan käynyt, joka halusi niin kuin sen sotatraumat tavallaan työhön mukaan, että työtä ja työtä vaan. Että.
Niin, sä kävit muutamia kursseja sitten tuohon aikaan, opiskelit vähän luomutuotantoa ja muuta, niin tuossa niin kuin tehotuotannon ohessa vai sitten koitit toisenlaista viljelyä ja muuta? Mitä Joo. sä viljelit siinä?
No siinä oli, mä otin jo silloin valakosipulia ja kaikkia tämmöisiä puutarhatuotteita siihen. Ja heinää viljelin sitten jo sillä apilalla, tuotin typeet, ettei niitä kemikaalia heitetty enää, kemikaalityyppiä. Se oli niin mahtava nähdä, kun sitten saa hänen lapsuuden heinikot takaisin, että semmoinen 150 senttiä pitkä timoteen heinä, kuivainen pitoisuus oli ja tämmöinen. Ja nähdä taas ne heinäsirkat siellä sirittiin ja leppäkerrut lenteli ja sammakot siellä loikki. Kun olin nähnyt sitä semmoisen alas syvään menoon, niin nähdään sitten taas semmoista iloa. Se kohotti semmoista elämisen intoa. Että se, mutta sitten me pystyn sen kotitilalla, en pystynyt sitä pitemmälti toteuttamaan, niin sitten jätin sen kotitilaan. Hommasin sitten tätä naapurikylästä semmoisen pienemmän tilan, mistä pääsin toteuttamaan itseään. Eihän tämä ole semmoinen taloudellisesti tuottavaa, mutta on kuitenkin yhteiskuntaa tuottanut sitä veromarkkaa ja muuta silloin nuoresta, että joskus tuntee syyllisyyden tunnetta, että nyt en ole niin tehokas veromarkan kärje tuottaja, mutta joskus mietin, että tarvinko mä sitä eläkettäkään, että jos mulla on kaikki puutarhat ja muut, että isäkin eli sitten loppuajan, niin se nakkasi lastenlapsille, että tuossa on rahaa vähän. Kävi aina puutarhasta hakemassa omat tuotteet järvestä kalaa. 91-vuotiaana sillä vielä kun se puhuu siitä, että hän ei pitkään enää teidän seurassa ole, niin sanoo, että syksyllä saattaa kerätä nämä sadot, että hän ei ole enää niitä keräämässä. No niin, ja se kävi, että se kovalla helteellä, 3 asteen helteessä, niin menehtyi sitten. Syksyllä oli muilla kerättävissä sanot sitten. Isä oli semmoinen näkijä, että semmoinen vähän niin kuin tiesi mitä kaikkea tapahtuu.
Sä haluut elää omasta maasta. Onko sulla nyt tässä semmoinen tilanne tässä sun tilalla, että sä saat kaiken ravinnon tästä omasta maasta?
No kyllä, että tuossakin nyt laitettiin ruokaa. Siinä oli possua, perunaa, porkkanaa, valkosipulit, omat silit ja kaikki maustekasvit. Aina paljon se suola oli ja oma lähdekaivon vesi oli sitten sinne, niin se laitettiin. Aina vaan, että se oli sähköuunissa, että se, ja jos sitten joskus on se leiviuuni tuossa tai hella, mikä on haaveen, sähköstä riippuu, vähemmän riippuvainen ja öljystä. Niin. Sitten ehkä kokee sen. Mutta mulla on vielä haasteita paljon eteenpäin. Se on mukava, kun mulla on kivuttanut ja porrattaa ylöspäin. Että jos vielä elinpäiviä yhtä paljon kuin isälläkin, niin tässä on vielä kerkiä. Lähes 40 vuotta vielä harjoittaa tätä uutta iloista elämäntappaa.
Miten sä haluaisit tuotantoa lisätä? Mitä kasveja tai muita sä haluaisit tähän tuoda?
No, mullahan tuotan itse omat kessukki ja hamput on viljelykset, jotka saa kuitua. Ehkä sen kuidun jalostamiset ja kaikki tämmöiset. Saisin ekologiset vaatteet itselle päälle, että jos mä nyt on villaa siihen, niin käsiin lyö, kun virkkaan näitä villatuotteita, niin jos siinä olisi semmoista alusvaatekertaakin tämmöistä. Meillä on hengittävä iho, joka kaikki mitä me iholle laitetaan, niin se on meidän verenkiertoa joutuu. Että.
Sä vähän vaatimattomasti tuossa mulla aikaisemmin kerroit, että et ole opiskellut, mutta sulla on kuitenkin aikamoinen määrä näitä kursseja takana ja tässä toisessa kuvassa olet sinä seisomassa viherkasvien keskellä sisätiloissa, pidät jotain paperia kädessä. Mitä tässä kuvassa tapahtuu?
No, mä katson vielä tuosta lähempää. Joo, me on tässä rupesi kiinnostamaan puutarha-ala sitten vielä enempi, jos valkosipulia ja kaikkia tämmöistä, niin, että miten se ekologisesti viljellään. Tässä on hetki, jolloin mulla ei ole karjaa ollut, että mä pääsin vapautin itteni tämmöiseen koulutukseen, että niin sieltä äitin tissiltäkin asti, että äiti lypsi lehmiä ja minä sinne saatoin, että se imeetti minut ja laittoi sinne lypsykoneen vapautukseen sinne lähettyville. Niin sieltä asti on karjatalouden kanssa ollut tekemässä, että
sulla on siinä sama paita päällä, kun sulla on itse asiassa nytte.
Joo.
Aina lukee ranua.
Joo.
Kotiseutu rakkautta.
No teikö, että se on. Että mietin, että näitä on uusi, tänne paljonkin ostettu, mutta harva niitä päällä pitää. Vaikka minä joskus kritisoin tätä omaa pitäjää monessakin mielessä, että minä kuitenkin jaksan kantaa tätä paitaa päällä. Että.
Millä tavalla sä kritisoit ranua?
No, ehkä se laittaa ja koko yhteiskunta, että maaseutua ajetaan niin ahtaalle, että sitten aika meni sitten siihen, että tavallaan, että sitä ei enää arvostettu, ei tuotteita kyselty. Että minäkin muistan, kun 15-vuotiaana tuli puhelu tuolta vanhainkohdilta, että he tarvitsivat siikkaa ja haukia ja tällainen. Minä menin silloin niinkin nuorena laskemaan verkot, että ne vanhukset kaipasivat sitä. Ja nyt ei millään, että kaikki byrokratia ja kaikki valvonnat ja seurannat, että se on niin vaikea ruveta tuottamaan enää elintarvikkeita näille laitoksille. Jotenkin tämä iso teollisuus on ajanut siihen, että on, meidän päättäjät on kuunnellut heitä, ja siellä on varmaan kytkeksessä sitten kaikki tämmöiset lahjonnat ja muut, että isot elintarvikejalostajat saa nämä kaikki, että pientuottajat hylätty pois siitä.
Sulla kuitenkin jonkun verran käytössä vielä etenkin kesäaikaa ihmisiä hakemassa tuotteita. Luuletko sä, että tuommoinen niin kuin vanhan ajan maatalous voisi alkaa sieltä taas niin kuin saamaan arvostusta ja kehittymään uudestaan?
Kyllä se väistämättä on tilanne, että nyt
nyt on tavallaan herätty huomaamaan, että mitä se ravinto on. Että meillä on niin kuin suljettu ajatusmaailma kokonaan. Että ravinto on, se on vaan sitä, mitä kaupan hyllyllä on. Mutta ravintohan sisältyy kaikkia muuta. Tunteita, se on, kaikki on lähtöjä sieltä maatalouden alkupäästä. Ja nyt on kuitenkin niin kuin ihana tämäkin tilanne, että viljelijät otetaan tähän niin kuin ravintokeskusteluun, joka on viljelijät pietty aivan loitolla siitä, että ne on niin kuin poljettu semmoinen, että ne on vaan orjia tälle yhteiskunnalle, että tuotat vaan tuotat ja joku muut hallitsee ja komentaa, että miten ne tuotetaan, että tuo noin paljon torjunta-aineita tuohon ja kemikaalia tuohon ja käsittely tämmöinen, että nyt on herätty huomaamaan se, että tosiaan ravinnolla on niin suuret eri tekijät ja tarvitsee miettiä, kun satoja vuosia oli se, että ravinto määriteltiin sillä, että kilo maataloustuotteita, niin se vastasi tuntipalakkaa. Mitä se nyt on, että jos 40 senttiä tuottaja saa porkkana kiloa, kuka lähtisi 40 sentillä työhön vieraan? Että siinä voi kuvailla tätä ravintoa, mihin se on. Sehän, että nyt niin kuin levähtää meille esiin auki asumat ovet, että me säikähdettää vähän se, että näistäkö ne kaikki tämä kansan sairaudet johtuu.
Palataan tähän kuvaan vielä hetkeksi. Tässä kyseisessä oppilaitoksessa sä tutustuit sun vaimoon, Merviin. Miten te tutustuitte?
Joo, tosiaan mä aloitin siellä koulun ja 3 kuukautta olin opiskellut ja sitten sama asunto tuli sitten tämmöinen hortonomiksi valmistunut Mervi. 15 päivää oltiin sitä, kun sillä puutarhalla ja kasvihuoneessa kasvien ääressä liikuttiin, niin kihloissa oltiin ja syksyllähän sitten oltiin naimissa. Mä jätin sen koulunkin kesken, kun Mervillä oli se kaikki tieto siellä, sitten mä ajattelin, että hän tuo sen tiedon, että mulla on turha jatkaa sitä. Että se on sellainen rakas kuva, että, siinä, että kun mulla oli vielä pinttynyt ajatus, että mitä tälle jälkeläisiä tuottaa, kun on semmoinen, mä oon elänyt semmoisen työduunissa ja vaan tämmöisessä. Että, mutta se heräsi semmoinen aito tämmöisen elämäntavan, ekologisen elämäntavan, että kyllähän täällä mukava jatkaa sukuakin. Biologinen kellokin ehkä molemmilla kutsu tähän.
Minkä ikäisiä te olitte tuohon aikaan?
40 paikkeille, 2000.
Sulla on tosiaan ton ravintotietouden lisäksi aikamoinen määrä kasvitietoutta kerääntynyt. Mistä sä oot tätä kasvitietoutta saanut? Onko se näiltä kursseilta vai perimätietoa vai?
Perimätieto varmaan oli, joka lähti niin kuin hakemaan sitten tätä lisää tietoa. Lapsuudessa täti käytti kasvia ja vanhemmat kanssa, että meillä oli luonto aina tärkeä, vaikka oli maataloustuotantoa. Että sieltä kerättiin ja sitten seurasin kasvia, että kyllä niin monesti makko oli heinikossa ja seurasi, että mikä kasvi siinä on, mintuja sinne. Sen mintun tuoksut ja sitten monesti etsi kirjasta, mitä sille mintulla, minttukasvilla on, että sitä laitettiin kainaloihin ja liinavaatekaappeihin ja sillä estettiin tämmöisiä bakteereja ja hyönteisten vauriot. Ja ruokittiin semmoista mielihalua, että niin, meillä on tässä tosiaan tätä, voidaan maistaa tätä yrttiteetä, että tässä on aamulla tehty teetä ja tässä on näitä luonnonkasvia, basilikaakin siinä on ja sitten on ja niin kuin tässä nyt saattaa kuulua kahina, niin tässä on mesiangervoa. Mesiangervossa on tämmöisiä päänsärkkyjä kaikkiin tämmöisiin, että siinä on samoja aineosia kuin disperiinissä. Mutta mä mielellään haluan sekoittaa kaikki monenlaisia kasveja tuonne teehen, että tässäkin on. Tässä teepannussa saviastiassa, niin siinä on varmaan 15 eri kasvia. Niin siinä tulee kaikkia muitakin vaikuttavia tekijöitä. Että mä uskon, että ennenkin meillä ihmiset ruokki semmoista onnellisuutta. Jos oli myrtynyt päivä, niin pistettiin basilikaa, niin sillä pistettiin kohta pian halaattia. Mutta että se on ravinto on kaikkien vaikuttavaa.
Pyritkö sä näillä kasvikunnan tuotteilla ja yrteillä korvaamaan täysin lääkkeet, pillerit ja tämmöiset?
Joo, että nythän unohdettiin tämä kasvitiede, kun itse tuota historiaa tutkinut, että kristiusko kun tuli, niin tuhottiin tämmöinen kasvitietous. Eli silloin oli tämmöiset, meillä oli esivanhempien piirissä oli tämmöiset johtajanaiset, jotka kasvia keräsi. Ja tälvin kuun aikana ne korin kanssa liikkui siellä ja poiminen kasveja ja ihan lääkinnällisen käyttöön käytti niitä. Mutta sitten tuli, että niitä ruvettiin noidaksi kutsumaan ja puhuttiin, että roviolla poltettiin niitä ja näin. Että hävitettiin tämmöinen kasvitieto, se tuli tämmöinen pillerilääketiede tilalle. Että, mutta nyt on todella ihana aika siinä, että nyt herätty huomaamaan, että meillä on niin arvokas luonto. Luonto, kaikki ne lääkkeet, että me käytännössä tarvitaan muuta lääkettä kuin tutustutaan luonnontieteeseen, niin sieltä löytyy. Niin kuin tuossa näytin tuota rasiaa, missä oli Maarian ohraketta, mikä on todella hyvä maksan kunnostaja ja tämmöiset. Ja sitten on kultapiskut, jotka, kun me, jos kultapiskut teetään, jos me nyt juotaisiin tässä näin, niin me kohta hoksat, että meillä hikoilee, että otsasta valluu vesi ja kaikki tämmöisiä niin kuin puhistaa meitä tämmöinen kultapiisku. Ja mulla on sitten tämmöinen kasvit, että jos minne talavikin on, joka tietää missä niitä on, että kultapiiskukin, jos minä, joku tulee kysymään multa, että hän haluaisi nesteen pois, että semmoinen, että se puhistaisi kehoa. Minä voisin mennä tuonne luontoon ja kaivaa tuolta lumealta ja ottaisi sen juuren ja niitä ja niistä laittaisin teetä, niin. Ja tosi niin kuin pakuuri vielä pöydällä meillä. Niin, miten arvokas lääkkeenä se on. Ja siinä on vieressä sitten on valakosipulia, siinä on kastuleuhuksia, hunaa ja 60 bakteeria vaikuttava. Että käytännössä me ollaan lääkepöydän ääressä.
Sulla tuossa keittiön seinällä roikkuu kuukalenteri. Ja sä pyrit tätä sun viljelyä ja maatalouttakin niin kuin näiden taivaankappaleiden mukaan tehdä.
Joo. Silloin kun mä tähän ekologiseen maatalouteen tutustuin, niin ensimmäinen on semmoinen luomutuotanto. Ja siinä pääsisi niin kuin kärrylle sitä luomutuotannosta. Sitten oli haasteita, halusin, että me pitää olla vielä enempiä haasteita. Ja sitten tutustuin tähän biologiseen ja pernanviljelykseen ja sieltä tuli tämmöinen kuuoppi ja tämmöinen, että meidän esivanhemmekin on käyttänyt kaikkia kuuoppia siinä viljelyksessä ja hiusten leikkuussa, että nyt kun tuosta niin mekkä ei hauteta itseä niin pahasti, kun hiuksetkin leikataan yläkuulla tiettyä aikaa leijonan päivinä, että se on sama kuin voisi sanoa kuvata tuota. Jos meillä tulee haava kätteen, niin se vuotaa verta ja tällä, että meillä on hiuksetkin hengittäviä. Ja hiuksetkin on meidän sitä varten, että me ja partakin miehillä ja kaikki tämmöiset, että se varastoi tämmöisiä kaikkia mineraali- ja hiveaineita. Ja sitten kun meillä tulee puutosta kevät talvella varsinkin kuin ravinto, niin ne hiukset heikkenee, että ne siirtyy koko kehoon sieltä tämmöisiä, että ne on meidän pankkeja. Että siinä tämä kuoppi tavallaan yhtyy kaikkeen.
Eli onko tämä kaikki nyt sitten taivaankappaleiden rytmin mukaan meneminen, onko tämä nyt sitä biodynaamista maanviljelyä?
Joo.
Mitä Markku Kuha tämä biodynaaminen maanviljely tarkoittaa?
No se on tämmöistä valistuneempaa, eli siinä otetaan, mennään niin hyvin lähelle sitä luontoa. Me ei niin kuin mennä lannottamaan sitä kasvia hoitamaan, että se maa hoitaa sen kasvin, että me annetaan sen maalle edellytys siihen, että se on niin hyvässä kunnossa, että siellä kaikki kastemaat toimii, pielyt, mitä sienirihmastot kaikki. Että se kasvi juttelee sen 50 metrin päässä olevan männyn kanssa. Että se tulee, ja tämä kuu oppii sitten vielä, että se kasvi tavallaan taivaan kappaleista imee sitä energiaa ja tämmöistä. Että se on niin tasapainoinen se tuote, että se. Siitä ei käytännössä puhuta mitään. Että siinä on kaikki ne niin kuin lääkinnälliset aineosat. Ja, että se on semmoinen maailma, missä ei tarvitse edes miettiä, mitä syö. Että se on,
siinä kiertokulku on, se on eheä.
No se justi, että se on niin läsnä siinä kiertokulussa. Että se on yhtä ja sama. Ja sitten siihen lisänä kaikki tämmöiset preparaatit, että kasvien vaikuttavat aineet, siankärsimöt, että sillä on niin vahva kasvi, siankärsimö esimerkiksi, että se puhutaan, se on naisten yrtti ja kaikki, ja sitten se tuottaa maaperää semmoisia, että sillä niin kuin siankärsimöllä käynnistetään kompostit ja kaikki tämmöiset, että sillä on, mutta sitten jos mullakin on tuommoinen heinä, mikä tuolla Laossa on, yrttiheinä, niin siellä mulla ei tarvitse sitä siankärsimöä erikseen siihen kompostin käynnistämiseen, kun se tulee luontaisesti siellä, että silloin kun se eläminen on niin lähellä sitä aitoutta, niin sä hoksat kaikki, että ja sun rytmikin, oma rytmi toimii vähän, että sä toimit sen kuurytmin mukaan.
Siirrytään Markku Huhan kolmanteen kuvaan. Ja näitä kuvia voi muuten käydä katsomassa tuolta Yle Areenan nettisivuilta. Sä olet Markku siis biodynaaminen ja tämmöinen ekologinen maanviljelijä ja vuonna 1997 te sitten muutitte vaimosi Mervin kanssa tälle tilalle, mistä me nyt istutaan tässä, tässä Ranualla, Kunnaan tila nimeltään. Tässä kolmannessa kuvassa kynnetään peltoa traktorilla.
Joo.
Sinä taidat istua tuossa kyydissä.
Joo, minä sinä viittaan. Mutta traktori on mulle niin vastenmielinen ollut, kun minä seurasin muiden oppia. Isästä ei ollut opettajaksi, kun se oli hevosmies, eikä suostunut traktorilla ajamaan. Muutama kerran, mitä isä oli näin, että isä ajoi, niin se piti käsiratista niin kuin suitsista. Ja sitten kun se komensi traktoria taaksepäin, niin se perruttaa, niin kuin sanomalla sanoi. Ja mulla oli kantapään kautta kaikki opeteltava tuon traktorin käyttö. Mutta sitten mä nähnyt koneiden heikentävät vaikutukset peltoon. Että nyt kun on menty entistä isompiin ja isompiin koneihin, ne tiivistää maat ja koko ekologisuus katuaa sitä maasta. Että sillä mä niin kuin tässäkin tämä traktori, että mietin sitä, että tämä on aitous, tämmöinen kevyt traktori, jos konetyötä tehdään, niin se säästää maan kielitoimintaa ja pitää kunnossa. Mutta hevonen olisi vielä parempi. Lapsuudessa sain nähdä kaikki hevostyöt, että me saariin kuitettiin hevonia, että kuitettiin pellot siellä ja muokattiin tämmöinen. Ja perunat oli sitä, että aivan toista luokkaa ja vihannekset ja tämmöiset. Että ilman traktoria, niin voisi sanoa, hevosilla toimii, niin lähes kaksinkertaiset sanot on. Ja sitten vielä ekologisuus ja terveellisemmät, terveyttä edistävät tuotteet. Että New Yorkin lähelläkin on maatiloja, jotka ihan hevosilla toimii. Ja ne saa niin hyvän hinnan tuotteesta, niin et se välitäkään traktorilla.
No aiot sä tähän hankkia hevosen, sulla tuolla traktori nyt on pihalla lumen alla, mutta lähteekö se kohta pois?
Joo, no tiedätkö, että mulla on kaksi hevosta homma, niin ne on ollut semmoisen ravia. Ravitaustaisia, niin en ole saanut niitä opetettua työhön. Ja haaveena on sitten tämmöinen, että minä vielä hevosella kyntäisin. Sitten oman polttoainekin tulisi omasta pellosta, eli kauraa, heinä, tämmöiset. Meillä olisi riippuvainen noista mineraaliöljystä. Enkä ole syyllisty siihen, että sotia on. Että mehän mietitään tämä Iraki ja kaikki nuo Lähi-idän sodat, niin se oli öljyhinnan tiputtamisen vuoksi. NATO hyppäsi sinne. Ja öljyhinta tipahti, että saatiin taas markkinatalous pelaamaan.
Sulla on tämmöinen kyky vetää tosi isoja kaaria sinusta muuhun maailmaan ja menneisyydestä tulevaan. Mistä tuommoinen vastuuntunto on sulle kehittynyt?
No, kyllä mä osattu, että se on ravinto. Että nyt kun sulla on ekologinen ravinto, niin sä mietit joka kerta, se ravinto vaan muistuttaa, että minä eläin voi hyvin täällä. Että kyllä se on se ravinnon tuottama, että se luo sen toisesta ajatteleva ja toista palaavilevaa ja tämmöistä rakkautta.
Tässä kuvassa tosiaan ollaan kesäisellä pellolla. Mitä tuohon aikaan kaikkea sä viljelit tuolla?
No siinä on siellä taustalla näkyy herukkapensaat, mitkä nyt on ollut jo tuosta kuvaottohetkestä on aikaa 15 vuotta. Tässä ollaan kyllä ollaan tosiaan tämmöisessä muokatussa maassa työssä ja perunaista. on tota, pojat, kun mulla oli kesätyöntekijöitä paljon, että mulla on ilo nähdä opettaa tätä maataloutta monelle nuorelle, että on kymmenet nuoret saanut oppia tähän. Että mä ilolla mietin sitä, että vaikka heistä ei monikaan ole tämmöisen puutarhan kanssa, mutta moni tietää, miten se hoidetaan, että sitten kun tulee huono ajat ja haluaa omaa puutarhaa ja tämmöisen, niin niillä on tietopohja täällä olla. Tämä raktori on vielä 40 vuotta minun matkassa ollut, että minulla on semmoinen, no on niin se iso pääoma, että niin, kyllähän niin kuin tämä nykyinen maatalous on, jos on maataloustukia ja kaikkia, niin se vaatii niin isoja pääomia, että niin kuin meidän esivanhemmat, että meidän ekologinen maatalous, se on niin tehokasta kierrätys ja kaikki, että sillä niin kuin mä tätä maataloutta haluaisin, että kaikki tuet pois, että kaikki olisi samalla viivalla. Ja silloin lähdettäisiin oikealta pohjalta, että ei se viljan krääsä siellä näkyisi, että uutta Mersua, uutta raktoria, että se näkyisi nämä tuotteet. Me jouduttaisiin torille viemään tuotteet ja taistelemaan sitten asiakkaista niin laadun perusteella, makujen ja kaikkien elämyksien kautta. Tämä tukipolitiikka on ohjannut niin väärään suuntaan, että ne saisi kokonaan loppua.
Saadaanko me sitten tämmöisellä pienviljelyllä ja ekologisella viljelyllä ruokittua kaikki ihmiset, ketkä sitä tarvii? Niin. Niin paljon suita ruokittua.
Joo, siinä tämä herää kysymys kyllä monesti itsellekin. Minusta tuntuu, että ihmiset eläisi onnellisesti, kun sanotaan niin kuin kiinalainen sananlasku, kun sanoo, että haluat olla tunnin onnen, tee sitä, ja haluat olla päivän onnen, tee sitä. Mutta jos haluat olla ikuisesti onnellinen elämän loppuun asti, niin perusta puutarha ja ohja sitä. Se tulee sitä se kiinalaisen sananlaskun kautta, että meidän pitäisi kaikki olla pieniä puutarhureita ja siellä ekologisessa luonnossa liikkua. Että minusta on ihana, kun se yhteiskunta on rauhan takomisen sijasta, olisi tämmöistä puutarhataloutta ja taiteellisuutta, kulttuuria ja mikä meillä 100 vuotta sitten oli, toi 1900-luvun vaihteessa, niin kuin minunkin suku tulee, Toivo Kuula on mun sukulainen ja kaikki tämmöinen, että silloin oli semmoinen taide ja kulttuuri. Mutta mä uskon, että tämä yhteiskunta on semmoinen nyt siinä pisteessä, että se on niin kuin ilmapallo, joka on niin täyteen puhallettu, että se räpsähtää kerralla rikki, niin silloin meillä on otettava ne vanhat viisaudet käyttöön. Öljyhinta tulee nousemaan, niin muutenkin vähenee ja kaikki tämmöisiä. Ilmastohappipitoisuus vähenee ja kaikki. Että jos me aina pelotellaan sodalla, mutta me käydään se sota ilmastonmuutosta kohtaan.
Neljännessä kuvassa sä, Markku, oot sun lasten kanssa metsässä. Sulla on tässä sun poika Matias harteilla ja tytöt Meeri ja Maria. Sitten siinä molemmin puolin on tämmöinen kesäinen metsä. Markku Kuha, minkälainen suhde luontoon ja tähän teidän tilaan näille sun lapsille on kehittynyt?
Kyllä meillä on ollut semmoinen rakas suhde luontoon, että mä oon aina marjat ja kaikki kerätty luonnosta ja sienet ja yrtit ja lapset, että ne on nauttinut luonnossa hiihtäen, vaeltaen, että me on patikoitu ja kalat. Ja sitten kalastettu. Tämä kuva on semmoista, kun on tämmöisiä metsäpalstoja, niin yhdestä suojelukohteesta, minkä haluan, että sinne ei kirves haukkaa puun kylkeen. Ja se on niin, jos on jotakin murheita tuonne menneen, niin ne murheita häviää.
Kaikilla lapsilla on tällä hetkellä nyt vähän silleen teinivuodet menossa, niin kuinka paljon he nyt tällä hetkellä näinä vuosina tuolla luonnossa liikkuu?
No, aika vähän silloin, että meillä on nyt tämä aika tämä netti vähän koukannut, mutta niillä on lapsuudesta se, että mä uskon, että jos ne käy joku työduuni tai tämmöinen, niin ne rupeaa kaiholla tulevissa taas sitä luontoa miettiä. Ja vaikka tuonnekin pistävät mökiä, saattaa, että niillä on niin semmoinen luontoyhteys ollut, että ne kuplahtaa jossakin vaiheessa takaisin.
Minkälaista oli pyörittää tätä tilaa sitten pienten lasten kanssa?
No, se oli kyllä ihana, että lapset sai olla matkassa aina. Ne oli lampaan karittan syntymässä, lehmän poituksessa, lypsyssä ja kaikissa. Ja hoitivatko eläimiä. Että niillä on kyllä ollut niin rikas lapsuus siinä suhteessa, että sai nähdä kaiken sen aitouden elämästä.
No tosiaan, kun lapset on nyt kasvanut vähän isommaksi ja ei ole ehkä enää samanlaista hulinaa tässä tilalla, niin miten sä sitten sun päiviä vietät täällä?
Niin harmista se, että mä oon tuonne nettimaailmaan mennyt, joka sitten... Nyt mä sitten oon niin koukussa tavallaan, jos meidän lapset on ja kaikki. Että...
Tarkoitatko Facebookia nyt nimenomaan?
No Facebookia. Sitten mulla on monta sivua, että on biotilakuhat ja sitten on M-kuha, fi-sivut. Että blogeja kirjoitetaan ja kaikkia tämmöisiä. Mulla on aina joku haaste, että mä otan täysillä piirtämisen tai virkkaamisen tai jonkun luonnossa oloon kalastamiseen. Ja nyt tämä nettimaailma on nyt otan täysillä. Että siitä kyllä sitten saattaa, että mä yhtäkkiä häviänkin sieltä. Onko sitten joku kirjallisuus? Se on oikeastaan rikkaa se, että mulla on ongelmana semmoinen lukihäiriö ja kirjoitushäiriö. Että, niin siinä nettimaailmassa on se, että me on kuitenkin saanut oppinut kirjoittamaan. Että mulla on nyt haaveena semmoinen kirjoittamisen ura vielä. Että olisiko se kirjojen kirjoittama?
Sun viidennessä kuvassa, Markku Kuha, sä oot joen penkalla kesäisessä maisemassa.
Jaha.
Mikä tämä paikka on?
Tämä on semmoinen hyvin rakas jokivarsi, että ennen kaikkea tässä on niin kaunis kesällä tämä, että kun siinä rentukakkukki, se on ihan keltaisena tämä pikku saari ja nämä reunat. Niin se on niin kaunis maisema, että se voi sanoa, että sitä ei... Ja mä olin Facebookiin ja tuonnekin ottanut kuvia, niin monet eivät ihmetellyt, että mikä on tämmöinen paikka. Mä vähän pidän kuitenkin salana, että se hyvä ystävä vien sinne aina.
Voit sä kertoa, kuinka kaukana se on tästä, missä me nyt ollaan?
No ei se ole kuin semmoinen parinkymmenen kilometrin päässä, että kuitenkin niin lähellä. Ja tästä löytyy vähän samanlaisia, että se on vielä lähelty 2 kilometrin päästä. Tämä on muutenkin tämä paikka, me parisuhe laitettiin ja vaimon kanssa mentiin tänne, niin se oli syksyä, niin siellä niin semmoiset siniset perhoset lenteli. Ja...
Sä myös kalastat ja metsästät. Onko tämä joki sun kalajoki?
Joo, tästä pyydetään tosiaan harjusta. Tämä kohta ei nyt ihan ole semmoinen, että mä maita pyydän. Nyt näin keskitalavella, kun maikkuutte. Ja mä silloin heitän pyydyksiä. Heikin päivällä, ehkä tammikuun 5. päivä. 18. päivä rupeaa mae liikkumaan. Se on tämmöisen, niin kuin ennenkin ollut maaseutuelämän, niin semmoinen kohokohta keskellä talvia. Saa kutua maetta, kun se ruokkii meille tämmöisiä, kun se on semmoinen soidin ja lemmen kylpyy tuleva mae sinne jokivarsiin. Niin sitä kun saapi sitten syödä, niin sehän ruokkii tämmöistä tunteellista elämää meillekin. Marja on semmoinen tärkeä kala, että tämä talvi meni, ettei ole tullut pyydettä, mutta vaikka sitä on löytynyt Marjetta.
Miksi ei ole tänä talvena tullut pyydettä?
No se on varmaan tämä someaikakin yhtenä, että on niin koukussa, että... Saattaa olla, että ensi vuonna on entistä enemmän, että mä korvaan sen lemmenkeittoa ja tarjoan monelle muullekin. Että jos nyt on somessa, niin voiko mä olla sitten tämmöisen ekologisen ravinnon laitteja ensi vuonna sitten näihin aikoihin.
Eläimet on sulle rakkaita, mutta sitten sulla kuitenkin on tämä metsästys- ja kalastusharrastus, eli sä joudut niitä tappamaan. Miltä se susta tuntuu?
No eihän se sillä lailla, mutta se on kasvanut, että sillä lailla, kun isäni ei ollut kovin kova ahkera metsästämään, kun sodassa oli 5 vuotta asetta käsitteli, niin se innosi aseita, ei koskaan ottanut, se pyyti pyydyksillä langalla ja muuta. Että eläimet on, minä hukkuisin eläimiin, kun tuossa katsotaan nyt en, koira kattoo harakkaa ja kattoo siihen malliin, että saisinko mä suht ruuaksi. niin tässä on kuitenkin, että tämä on niin kuin ravinto on kierrätyksessä tässä, että koira sen söisi siitä, että se on sille ravintoa, että se on lihansyöjä hampaidenkin perusteella. Että me ihmisenä ollaan hyvinkin paljon semmoinen kuin karhu tai tämmöinen, että meillä on samanlainen suolisto. Mutta ehkä tämmöinen maatilalla, niin tässä on, minä hukkuisin kannoihin, jos ne mun munitsia vaikka tulisi liikaa, että siinä on hyvä, kun sitä kerää pois. Ja samaan kun eläimiä syntyy, niin minä olisin takkohta se suurtilallinen, joka pähkäilisi, että mistä ravintoa niille ja kaikki tämmöinen. Että se on eläimen lopettaminen, se on jotenkin, eihän se mikään mukavaa. Eihän se mikään helpoa sitä puhua, mutta se on, siihen on vähän niin kuin kasvanut.
Onko sulla jotkut näistä eläimistä ihan erityisen rakkaita?
On, ei. Sillä että kyllä on eläimet, että semmoiset eläimet, joita ei koskaan tule syömään. No, johtava lehmä Eeva on semmoinen, että ei varmaan, että se, sille suosi sen tavan niin kuin johtaja naisille aikana. Ne arvokkaan näkijä naiset, ne laskettiin, kehotti, että laskea sen suohon. Että ne, ja se näkee vieläkin tuolla suossakin vielä kaunis puu kasvaa siellä, niin sitä voi, jos on käkkärä ja arvokas, niin se näkyy siinä suossa, se, lähipuustossa se voima siinä, sitä. Jos me puhutaan, että miehet johtaisi tätä yhteiskuntaa, ei kyllä mä sanon, että ennenkin johti naiset ja tietäjä näkijä naiset. Mutta meillä on nyt palaamassa, että huomaa semmoisia vahvoja naisia, että jos meillä nyt on miesvaltainen tuommoinen politiikassa ja uskonnossa ja muissa, mutta meillä on kääntymässä äkkiä toiseen suuntaan, että aina on miehen takana kuitenkin on joku nainen. Minunkin elämän takana on silloin sitten äiti, täti, vaimot, kaikki tämmöiset. Ja sitten on hyvä ystävää piiri siinä. Tämä on vaan tämmöinen yksi lenkki, joka tässä nyt puhua palata.
Markku Kuha, mikä olisi sun kuudes kuva?
Niin, siinäpä onkin miettimästä. Kyllähän se tulee siitä, että kun tämä elämää katsoo ja elämän kiertoa, niin kyllä mä palaan sinne taakse. Hai sieltä sen mallikuva siihen, että sitä omasta lapsuudesta vielä kauempaa. Yhteisö, missä elettiin, niin toisista välittäminen ja tämmöinen, ja elävä maaseutu, missä naapurit löi yhteen kättä ja katteli pellolla isänä, että miten sato kasvaa ja miten porkkana. Naisväki sinne kokoontui pirttiin ja kuto ja laulo ja kaikki tämmöisiä oli semmoista. Että se, silloin elittiin semmoista ekologista yhteisöä, että minä haaveilen ja väistämättä me tullaan siihen, että meillä tulee tämmöisiä ekoyhteisöä, missä on helppo elää ja tämmöinen. Että ehkä tätäkin taustaa vasten, että minulla ei ole helppoa ollut tämän ekologisen ajattelutavan kanssa, kun ei ole semmoista tukia ollut, mutta silloin kun on tämmöinen ekoyhteisö, niin sulla on helppo elää, kun sinä on samalla ajattelevia ihmisiä. Se arvokas maaseutu taas pallaa ja tämmöisiä pienkaupunkeja on sitten maaseutu täynnä. Että, ja ravinto on onnellista ja ravinto on niin yltäkyllä, että ihmiset sanoo, että mitä tälle tehtäisiin. Että maat on niin viljavia ja haluan sitäkin kuvastaa, että se paratiisi voi olla täällä.